Kepler Adatlıq Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şuğun 2016-cı ilin 9-cı fevrali, heptənin fişənbə günü. Xəbərlər gündəliğimizi Praqadakı studiyadan meni Gözəl Alparyarın şuğunki programamızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамын деген шығышында Орсиядың Сирияда Хуадын амала шариян хүжімдерінің көрілген нәтижелерінің өзіне құқық тұрғандығын айтты.
Nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt.
Demirgazyk Awganistanning bir necha viloyatini Turkmenistandan varyan elektrik togi bilan uchun edigan liniyalar sevishlar zararli sandan chiqdi. Ashxobodning yashayotganlarni o'z joylarining qo'lida avtologlarni qo'ymoq ruxsat etilmayar.
Ayin kechibundan beri shu joylarning qo'loy bo'lsinmi?
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламадан озол тезіліктер өлен таныш болуң. Германияның Бавария регионында 2 жолоқчы отлысы чақнышып азынан 8 адамның өліміне себеп болды. Полицияның айтмағына өре 9 февралды ерден 2 регионал отлысының бір жолда бір-біріне қабат келіп чақнышмағы зерарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиасы бір отлыйының чақнышықты жолдан чықып бірнеше вагонның ағдырландығын хабар берді. Кәбір адамларың өмірлен вагонларың ішінде қалғандығы хем айтылыпты. Темір жол хелекчілігі Мюнхенден 60 километр ұзақлықта Бад Эйблинг шәһәрчесі ның қолайында болды, оның себепләре тек анықталмады. Орсиядың НАТО-дағы елшісі білелішін Орсиядың серкетлерінің қолайында қошын топланмағына Москваның жоғап бержек түгіні дұйдырды. НАТО-ның біздің серкетлерімізді алып барян шол таярлықларының қаруи техники тайдан жоғапсыз қалмазағына хер кімің дүшінянлігіні мен ықтыбарлы, деп Александр Грушко Россия 24 телевидениясына 8 февралда айтты. Грушко Орсиядың өз қопсулық бәкфетлерінде барлышық етмәжәгіні ықтады, ама Кремлін амалашырып білжай әдімлеріні ағдамады. Орсиядың өгін батыр арасында ақиқатнашықлар Украинадағы кризис білен бағылылықта ярамадылышыян вақтында Бірлішін штатлар ве оның НАТО өнші яранлары Меркеді ве Гүндор Европада қошматша ярақ ерлештірерлер ве түргөнлөшүп кечирерлер. Пентагон якында Орсияда саклама үчүн өз кошунуна хем Европадагы түргөнлөшүклөрү чыктыжыларын 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин язгырар ве муга өз коопсулугуна өкүм хөкмүндө серединлигин айдар. Ұраған көштері Рамади шәкәрінің қолайындағы кейінгішліклері Ислам дөуліте топорының елінін басып, аландықларын айды арлар қарбейлерің 9 февралда айтмақларыны өре қошын полиция өй терроршылы ғаршы көштілер Рамадийіне Хабания базасы өлен бағылайан елі ашыптырлар. Бағдадың қолайындағы бұ қарбей базада Бірлішін штатларың елі ашылығындағы көштілер ерлешер. Ұраған ресмейлері Анбар велайетінің пайтақты Рамадийінің қайдып алынанлығыны декабр айында ғылан едіп тема шәкәрінің Гүндоғыр бөлігінде Ислам дәулеті білен сөвішілер дуам едер. Орсет Сирияда амала шырян хова зарваларының нетежесінде парақы дейлатың арасында педаларың болиянлығы барады, ұнамлы субутнаманың жоқ тоғынайды ар Кремлің мәтбуғыт өкелі Дмитрий Песков. Шелік коментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркелің Орсетің ховадың бомбыламағының парақы яшайшыларың арасында дөреден нетежелердің өзіні хопықтырынлығын айтмағының идеяны 9 февралда чықыш етті. Шелік Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоғының Орсетің Сирияны басып алмақлығы қатнашыянлығы барады айданларыны елін ой манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хуа хүджімлеріні 30 сентябрді башлапты. Ой хүкімет көшілеріні Сирияның меркізінде ой гүн батарында экстремист топорларын, ой позицион сөйөшөчүлөрүн элине кечен территорияларды кайтып алмага жардам берер. Сауд Арабстанынын дашкы иштер министри Абдель Аль-Джубейр Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын Сирияда Ислам Дөөлөтү топоруна каршы амала ашырган харби кампаниясынын чагында өз жордунун жөрүйтү күчлөрүн ийбермек мүмкүнчүлүгүн теклип этти. Аль-Джубейр бу барада Вашингтондо Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Джон Керри менен кечирген кеплешиктердин экинчи күнүнөн чыгышында айтты. Кеплешиктер Сирияда ва Йемендеги конфликтлерге көнүктүрүлдү. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама Бирлешен Штаттардын курьер кошунларынын Сирия жолланмагына каршы чыккыяр. Эми ал Бирлешен Штаттардын жөрүйтү күчтөрүнүн 50 харбисин ийбермеги кечен жылда карар этти. Xalqara Maliya Fondi Ukraina maliya kömeginiň berilmegini ýurdun hökümetiniň häkimet başynda galjagy aýdyň bolýança saklanjakdygyny aýtdy diýip ýurdun maliýe ministri 8-nji fevralda ma'lum etdi. Iqtisadiýet ministriniň geçen hepde wezipetinden çekilmegi we maliýe ministri Natalya Yareskonyň Ukraina telewideniýasynda öňe süren bu pikirleri Ukrainanyň garz berijiler bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmak howpunyň bardygyny görkezdi. Premier-ministr Arseniy Yatsenyuk hökümetiniň meşhurlygynyň peteleýän wagtynda Onun fevral ayında parlamentte özüne ınamsızlık bildirilmek ulan hem 100% olmak ihtimal Ukrayna Xalqara Maliya Fondundan Birleşen Ştatlardan ve Evropa Birleşiginden 40 milyard dolar möçverdi maliya kömeginin bir bölüginin berilmegine oktyabr ayından beri garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettirýäris.